habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa habeenimo jimco ah oo bisha sebteembar ay tahay 14 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo khilaafka uu ka dhex dhaliyey galmudug.
shalay kismaayo uu aaday casoo nagala tashan anigoo waa wada hadlayna wiikood iyo imadhin kismaayo markaas dowladda xiriir u jiraya intuutuu xiriir ku jira kama aqbalayo markii aniga kursigay anaa iskale awoodayen anaa iskale
sidaro heshiiskaas uu hadda xusheynayo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u burburiyey hal xildhibaan xalli iigu daro zaa'id ah oo ah aniga inaa adeerkay ahna marna darawalkiisa ah.
dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhagaysaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan ma usoo shaqo tagteen mase dadka inaad ku qabataana madaxda noqoteen.
waa tahay waxaad kaloo maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ku howlanaa tartamo isboorti oo maalintii 9aad magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ku xiran, balse haddii aan taasi ka soo hormarino waxaad kaloo idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaan deegaano ku yaala bariga Puntland oo ka cabanaya in ay been abuur laga sameeyey awood ay ku waayeen gargaarkii ay hay'adaha geyn lahaayeen.
riboodka maamulka keenay waxaan doonaynaa in arrintaa sharciga Ilaahayga loo keeno, caddaynta loo keeno. haddii arrintaa wax ka jiraan annagaa dambiilayaal, haddii karto cidda dembiga leen dembiga lagu qaado oo ummadda risqada hortaagan. sannad walba hay'ad diiwaan dhaafto caliyada sannadka ma leh xuquuqda aanu leenahay inaanu helan rabno.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. duufaanka Florence ayaa waqti hore oo saaka soo gaaray xeebta Atlantic ee gobolka North Carolina ee waddanka Mareykanka, taasoo halis gelin karta dadka kadib fatahadaha biyaha iyo weliba dabeelaha xooggan oo burburin karaya dhismayaasha ku yaala gobolkaasi. xarunta dhexe heer qaran ee duufaanada ee waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantani ay soo gaadhay magaalada xeebta ku taalla ee Wisefield, taaso oo ku dhawaada 10 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Wilmington ee gobolkaasi, taaso oo ku socota bay idhaahdeen qiyaas ahaan xawaare gaaraya 150 kilomitir saacadiiba. duufaantana Florence ayaa hoos u dhacday heerka koowaad ee cabirka duufaanta ka hor inta aanay halkan soo gaadhin, hase yeeshee khubarada saadaasha ayaa sheegay in ay weli tahay mid dhirbaaxo xooggan geysan karta amaba culays xooggan keeni karta. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in 321,000 oo qof ay koronto la-aan yihiin gobolkaasi North Carolina, islamarkaana ay baaxaddaasi ay ku socoto ay tahay mid haatanba bilaabantay.
koox saraakiil hore oo dhinaca amniga qaranka Mareykanka ah ayaa waxa ay ku booriyeen maamulka madaxweyne Donald Trump inuu dib u eegis ku sameeyo warbixin muran badan dhalisay oo argagixisnimada ku xiriirinaysa socdaalka. kooxdan ayaa sheegtay in warbixintan ay ka been sheegayso xaqiiqada iyadoo ay bixinayso fasiraad ah in dadka soo galootiga ah ee Mareykanka yimaada ay mas-uul ka yihiin inta badan weerarada argagixisada ee ka dhaca gudaha Mareykanka. saraakiishan oo uu ku jiro agaasimihii hore ee sirdoonka qaranka James Clapper iyo sidoo kale taliyihii hore aqalka cad ee dhinaca argagixisada Richard Clark ayaa hadalka waxaa lagu sheegay warqadan qoraalka ah Khamiistii shalay ahayd ay u direen xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions iyo sidoo kale to wasiirka amniga gudaha. qoraalka ayaa waxa ay ku yiraahdeen warbixintan ayaa guud ahaan u muuqata mid loogu talagalay in lagu marin habaabiyo xaqiiqada soo galootiga, waxayna beeninaysaa oo fasiraad qaldan ay ka bixinaysaa in dadka muhaajiriinta ee soo gala Mareykanka iyo eheladooda muwaadiniinta ay mas-uul ka yihiin badankood weerarada argagixisada ee dalka ka dhaca, halka daraasaduhuna ay waaye aragnimadu na tuseysa ayaa la yiri inaysan jirin xiriir muuqda oo ka dhexeeya shisheeyenimada iyo argagixisada. Warqadan ayaa waxaa wadajir u qoray 18 sarkaal oo horay uga soo shaqeeyay xukuumadda ay majaraha u hayeen labada xisbi ee waddankan Mareykanka ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Warbixintan ayaa waxaa sidoo kale ta in naqdinaysa warbixintii soo baxday bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana si wadajir ah u sii daayay wasaaradda cadaaladda iyo amniga gudaha ayagoo sheegay in tan iyo 12-kii bishii September weeraradii dhacay Mareykanka ka dhacay 4 qof ee lagu helay argagixisnimada caalamiga, 3 ka mid ah ay ajaanib ahaayeen.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa difaacday dhaleeceyn dalkaasi uga timi xukun toddobaadkii hore ay ku rideen laba wariye oo shaqeynaya wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaasoo xukunkooda loo cuskaday xeerka sirta ee dalkaasi. Walon iyo Kawzi ayaa la xilay bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay goob laga cunteynayay kula kulmeen laba askari oo boolis la isleen, markaana ay siiyeen askartaasi dokumentiyo ku aadan baaritaano la xidhiidha xasuuqa loo geystay 10 ka mid ah dadka muslimiinta Rohingya oo sanadkii hore ay dileen booliska iyo waliba askarta deegaanku. Waxaanay Aung San Suu Kyi ka hadashay isla markaana ay dhaleeceyntan kaga jawaabtay shirka dhaqaalaha dunida ee ka socda magaalada Hanoi ee caasimadda waddanka Vietnam. Dhinaca kalena, hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa iyaduna dhankeeda cambaaraysay difaaca Aung San Suu Kyi ee ay difaacday xukunka lagu riday wariyeyaashaasi.
Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay deegaano ku yaala dhulka durugsan ee ka fogfog jidka laamiga ah ee loo yaqaano Gaarwaaga ee gobolka Bari ayaa waxaa ka cabanaya in aysan wax badan ka helin horumarka ay deegaanadaasi ku bixiso dowladda kaabiyaasha nolosha, deeqaha iyo sidoo kale gargaarada caalamiga. Waxaa kale oo dadkaasi cabashadooda ku sheegeen in dhulka ay degan yihiin lagu calaamadiyo in ay ka taliyaan ururka Daacish, sidaasina ay ku weeyaan gargaarada caalamiga. Goobaha la sheegay in ay qabsadeen ururkaasi ayaa waxaa ka mid ah dhulka ceelasha amaba biyaha leh oo hoostaga degmada isku shuban, waxaana habeenimadii xalayto lasoo gaarsiiyey ciidamada nabadgelyada gobolka Bari in ururka Daacish ay qabsadeen tuulooyinka Buq iyo Ceel il iyo Cayr Amayra. Faadima Yaasiin Jaamac ayaa hadaba warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Goobaha la sheegay inay qabsadeen ururka Daacish habeenimadii xalay ayaa waxaa ka mid ah tuulada Buq Atooti iyo Ceelka il oo hoostaga degmada isku shuban. Gudoomiyaha degmada isku shuban Maxamuud Ismaaciil Ciise oo khadka telefoonka kula soo xiriiray V O A isaga oo ku sugan degmada isku shuban ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah oo loola gol leeyahay in hay-adaha gargaarku aysan gaarin dhulkaas.
Wax ka jira ma jiraan, waa warar been abuur ah oo la rabo deegaanka horumarkiisa iyo nabadgelyada in lagu weeqo, lagana hortago inaan macawinooyinna la keenin. Intaba waan la xiriiray Bugcatooti ili iyo Cameyra, wax ka jira ma jiraan cid timirshe kulli wax jooga ma jiraan oo Daacish iyo Shabaab midna ma joogo. Warkaasina waa warar been abuur ah. Waxaan rabnaa ciddii sheegtay in gohay runtii naloo soo sheego si wax loogu qabto.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in sanadihii u dambeeyay ay cabashooyin ka imanayeen dadka ku nool deegaankaas, waxaana uu codsaday in hay-adaha iyo maamulkuba ay si toos ah dadkaas gargaar ugu fidiyaan.
Hadda ka hor warka been abuurka way iga soo dacwoodeen sax weeye. Waxaanu aniga iyo safety daran iyo NRC ayaa tagnay, iyaguna waa nu cadeeyay in dad ay wararkaa gudbiyaan markay maqlaan cid baa soo socota ama hay-ad baa soo socota ama maamulkaa soo socda, warkaas ay gudbiyaan si ay caqabad u hordhigaan in hay-adaha iyo maamulka iyo odayaasha iyo waxqabadka iyo horumarka looga hortago.
Mid ka mid a dadka reer guuraaga ah oo ku sugan Ceelka il oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A uga waramay xaaladda deegaankaas.
maxamed saciid waxaan joogaa meesha la ceelileed wax ceelileed ka jiraa ma jiraan daacishna ma qabsan daacishna ma arag mana joogto ceelka saakay baan tegay oo ka soo dhaamiyey degsimada aageeda degan baara wax ka jiraa ma jiraan dadkaasi waa dad iyagu ah warkaas soo gudbiyey annaga howlaha iyagay danahayaga ee dhibku ayay ma jirto waxaas la sheegaa
nabadoon cabdi cali mire oo ka mid ah nabadoonnada deegaankaas ayaa sheegay in sanad walba xuquuqdooda ay ku waayaan warar been abuur ah oo hay-adaha iyo maamulkaba loo sheego in dhulkooda ay ka jiraan khatar ammaanka lid ku ah
ribootka maamulka keenay gudbi waxaan doonaynaa in arrinta sharciga ilaahiga loo keeno caddaynta loo keeno haddii arrintaa wax ka jiraan annaga dembiilayaal haddii karto cidda dembiga leh in dembiga lagu qaado ummadda risqeeda hortaagan sanad walba hay-adi waana dhaafto calyada sanadka male xuquuqda aanu leenahay inaanu helaan rabna
inta badan dadka ku nool dhulka laamiga ka durugsan ee loogu magacdaray gaariwaaga ayaa waxa ay ka cabanayaan in aysan gaarin gargaarka hay-adaha taasoo loo aanaynayo warar been abuur ah oo inta badan laga soo gudbiyo waxaana ay codsadeen shaqhsiyaadka wararkaas ka soo gudbiya in maxkamad la hor keeno Fadme Yaasin Jaamac V O A Boosaaso
inkastoo qalalaaso siyaasadeed uu jiro haddana sida lagu sheegay warbixin uu bangiga adduunku qoray heerka dhaqaalaha soomaaliya ayaa la filayaa inuu kordho 3-4% bangiga adduunka ayaa gaar ahaan ammaanay horumarka ay soomaaliya ka samaysay lacagaha la isugu gudbiyo telefoonada waxaana bangigu sheegay in si tartiib tartiib ah sharci dejinta loogu sameeyo hanaankan ay intiisa badan wadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay warbixinta bangiga adduunka waxaa soo akhriyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
warbixintan ayaa timid iyadoo sanadkii hore ay Soomaaliya ku habsatay abaar si weyn waxyeelo ugu geysatay xoolaha nool gaar ahaan dhulka reer miyiga waxaana bangiga adduunka uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkii hore kobcay 2.3% halka sanadkii kaasi ka horeeyay 2016 uu kobcu ahaa 4.4% waxaana bankiga adduunka uu sheegay inay taasi muujinayso sida ay abaartu u keentay dib u dhac dhinaca dhaqaalaha ah waxaana dhaqaalaha Soomaaliya uu taariikh ahaan ku tiirsanaa oo tiirka ugu weyn ee dhaqaalaha ahaa dhoofka xoolaha oo 77% uu dakhligu ka soo xaroodo waxaana bankiga adduunka uu sheegay in abaartii dhacday sanadkii hore 2017 darteed ay hoos u dhacday dhoofka xooluhu 77% waxayna ahaayeen xoolaha sanadkaasi la dhoofiyey 1,300,000 oo neef halka sanadkii ka horeeyay 2016 ay xoolaha la dhoofiyey ahaayeen 5,300,000 oo neef Hugh Riddle waa wakiilka bankiga adduunka ee Soomaaliya
It is the third economic update we've done on Somalia. It's a report that we try to bring out once every 6 months or so.
Waxa uu yiri waa warbixintii saddexaad ee xog bixinta dhaqaale ee aynu ka sameyno Soomaaliya. Waa warbixin aan doonayna ayuu yiri inay soo baxdo 6 bilood ee kasta. Warbixin kastana waxay guudmar ka bixisaa xaaladda dhaqaalaha iyo meelaha kobcaya. Warbixin kasta waxay leedahay mawduuc hoos loogu eego. Annaga oo iskaashi la sameynayna qaybaha dawladda iyo weliba shirkadaha gaarka ah. Warbixintani waxay si gaar ah u eegaysaa ayuu yiri lacagaha la isku weydaarsado telefoonada. Fariinta ugu weyn ee dhaqaalaha ee warbixintan ay diraysana waxa weeye ayuu yiri in abaartii dhacday sanadkii 2016 ee socotay ilaa sanadkii 2017 ay dib u dhac weyn ku keentay dhaqaalaha Soomaaliya. Inuu dhaqaaluhu kordhana Soomaaliya ayuu yiri waa muhiim marka aad eegtid inay dadka Soomaalidu tira ahaan kordhayaan haddii ay taasi dhici weydo waxa imanaysa ayuu yiri inuu faqrigu kordho sanad walba Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay ayuu yiri xoolaha nool oo iyaguna ku tiirsan isbeddelka cimilada waana isbeddelkaasi cimilada ayuu yiri kan hoos u dhaca weyn ku keenay dhoofka xoolaha Bankiga Adduunku waxa kale uu sheegay in kororka dhaqaalaha Soomaaliya uu gaabis ahaa gaar ahaan in sanadihii u dhexeeyay 2013 ilaa 2017 uu kobcay dhaqaalaha Soomaaliya 2.5% hase yeeshee waxaa warbixintu sheegtay in kobac dhaqaale uusan ka dhignayn inuu yaraaday heerkii faqrigu Bankiga Adduunku waxa uu dakhliga ka soo xaroodaa gudaha ee sanadkii 2016 uu ku qiyaasay $6.8 billion halka sanadkii aynu soo dhaafnayna uu ka ahaa $7 billion warbixinta bankiga adduunku waxay si weyn u ammaantay kobaca iyo doorka dhaqaalaha ee hannaanka lacagaha laysugu weydaarsado telefoonada, haddii ay ahaan lahayd xawilaadaha iyo wax kale iibsiga kaleba. Waxaa bankiga adduunku uu sheegay in bishii la sameeyo 155 milyan oo isweydaarsi lacageed ama wax kale iibsasho la isugu gudbiyo telefoonada ah, taasi oo ku fadhida adduun dhan 2.7 bilyan oo dollar bishii. Waxaa bankigu sheegay in isticmaalka lacagaha telefoonadu ay ka xoog bateen lacagaha caddaanka ama waraaqda ah ee ka jira Soomaaliya. Mar kale, Hugh Riddle:
difficult challenges in the Somali context, politics, security, etc. The one thing, of course, that's working very well is the private sector.
Waxa uu yiri caqabado badan ayaa ka jira Soomaaliya haddii ay noqon lahayd dhinaca siyaasadda iyo amniga. Waxa kaliya ee si wanaagsan u shaqeeya waa dhaqaalaha ku saleysan shirkadaha gaarka ah. Waxaana warbixintan aan ku sheegnay ayuu yiri wax la yaab leh oo la taaban karo oo ah in dhaqaalaha ganacsiga gaarka loo leeyahay uu wax weyn u qabtay dhaqaalaha Soomaaliya. Kala wareejinta lacagaha ee dhinaca telefoonada ee Soomaaliya, ayuu yiri, waa mid ka mid a tallaabooyinka ugu horumarsan dunida. 10 qof ee Soomaaliya joogaba 7 ka mid a ayaa isticmaala, ayuu yidhi hannaankan. 155 milyan oo kala wareejin ayaa dhacda, ayuu yidhi bishii, waxayna taasi fursad yididiile leh u tahay, ayuu yidhi, kobaca dhaqaalaha iyadoo dad tiro yar ay haystaan akaano bankiga ah. Warbixintan waxaan ku talaynay, ayuu yidhi, in la sharciyeeyo hannaankan, waxaana ka iman kara, ayuu yidhi, meelo ay ku nuglaato. Waxaanse ku talinay, ayuu yidhi, in si tartiib tartiib ah loo maro sharciyeyntaasi oo aan si kusoo booda ah sharciyo dusha looga keenin. Taasi waxay ilaalinaysaa, ayuu yidhi, dadka isticmaalaya hannaankan. Bankiga adduunku waxa uu sheegay in waxyaabaha nugeylka u keeni kara ay ka midka yihiin cillad ka imanaysa in qofka wax iibsanaya aanu jirin hab difaacaya haddii uu muran dhaco, ama in kan wax diraya uusan aqoonin dadka uu wax u dirayo, iyo in bankiga Soomaaliya uusan wax la socod ah ku lahayn hannaankan. Waxaana bankigu uu soo jeediyey intaasi ay u baahan tahay sharci dejin.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayey Haaruun Macruuf, halkaad ku dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka soo gaaraysa Washington.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo waxaa ku xiran wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi oo qabtay tartan kubadda cagta ah ehelada dhalinyarada. Wiilkaasi ah ayaa V O E-da u sheegay in uu u xiran yahay muddo 4 maalmood, islamarkaasina loo diiday inay arkaan wiilkaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwaco studio haatan bay guhelinaya ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray mid ka mid a ehelada wiilkan oo sababo amni aawadeed codsaday in magaciisa la qariyo.
Isaan horumar magaalada kawad u ahaa oo bulshada dhalinyarada dhaxyal ku sameeyey garoomo u dhisay, nin wuxuu ahaa bulshada ay aada u jeceshahay oo garoomo u sameeyey dhalinyarada oo ku mas-uuliyey tahriibka iyo waxyaalahaas ay uga mas-uulaan iyo faraysa xoda argagixisada iyo waxaas.
Waan gartay. Goormaa la xiday? Se sababta loo xiday maxay tahay?
3 jeer baa la xiday, markii 3aad waaye. Sababtii loo xiday markaas maamul sanoona iyo mas-uuliyiin. Markaan u tagnayna booqashada inaan booqano yar meelo diido.
Waxaad tilmaantay inay hadda tahay markii 3aad ee la xidho, islamarkaana uu yahay nin dhalinyaro dhalinyarada garoomo u sameeyo wax badan kala shaqeeya. 3 jeer maxaa lagu xidhaysay? Maxaa keenaya in xarigiisu soo noqnoqdo?
Hogaa dhiigag uu u qabtay sida noo sheegeen, dhiigag uu u qabtay dhalinyarada, hogaa lagu caragalageeyey, dhiigag buu dhalinyarada u qabtay degmada. Marka waxyaalahaas aan u malaynaa in loo xiray.
Waagag, waxaad ii tilmaantay inaad eheladiisa tihiin amaba aad ka mid tahay eheladiisa. Ma aragteen, ma la kulanteen, sahal kuu ku xiran yahay hadda?
Balaxa uu ku xiran yahay, waan u tagnay, waa noola diiday inaan macnaha u tagnay saldhigii idinkiisa nagala socelin. Diid buuna ku xiran yahay.
Waagag, maxaa la idinku diiday sababtay tahay maadaama hawshu uu xiran yahay tahay un saa tilmaantay? Adigu hadda aad ii tilmaamayso in liigaga amaba tartano ciyaara oo dhalinyarada u qabta ay tahay, ma laydii sheegay sababta laydinku diiday inaad la kulantaan?
Ninkaan annaga haysana loolamana imaankaynay dhaheen saas isugu yiri taliyaasa.
Waagaaga, markaa laakiin aragtidii marnaba cid faamiliga ka mid a ama qoyska ka mid a umay suurto gelin inay aragto, miyaa mise waa idinka adiga unbaa lagu diiday?
Hooyadiis waxaan ayna u tegin malahan, hooyadiisna si dhib leh dhalinyaradii xataa degmada damacdana booqato iyo loo diiyo hodhamalisada celi.
وهكاكاسي وحا اوها هيلادا ميتكا ميدو ويلكاسي دالين يرادا اه هورمرينت سبورتس كاكو ودي دقما دا بلد حاو الحري هدابا دينا عكالا قدومي ها دقما دا بلد حاو محمود عثمان حيت او اسنا الله اللي فيو ايد ايا شاقي ان قوليها عيارهو اي دعوتكا كينين ويلكان حيران اسلاماركاسينا اي شاقي ان او دباتو مغالا دا كودي عبد حكيم محمود شروع ايا اسنا او كلاو اغوار همي قدكا تلفونك
walaal anigu abdulkiis aawama hayay guri baa yiraahdaa ee wiilka qolad dibadda joogta lacag ku soo dirtay baa leeyay yiri marka xaqiiq la raadiyay waxa markii la raadiyay taag sports lagu magacaabay oo fidna kale iyo karsalka ku haysa oo kacdoon salka ku haysa baa lagu soo diray magaalada amnigeedii iyo maamulkeedii iyo administration keysana muusan soo marin qoladii sportiga muusan soo marin tiimamkii magaalada ka jiray buu aruursaday oo tiim kastaba 3-4 saaxiibadu ka soo qabsaday meel yar oo isleeyahay oo salax oo lagu ciyaaro ayuu yiri intaan ku qabanaya liiga marka arrintaas qoladii sportiga iyo arrimihii bulshada iyo yaa waxay dacwad raboot keenay waxay ninkan dhibaato magaalada ku wada
way gudoomiye intaynaan horta u gelin yaa u soo diray cidda lacagta u soo dirteed shee tilmaantay waayo
wallahi qoray ingiriiska dalta u soo dirtay leeyir ma aqaan hadda anuu maaciyadana ma garanayo intaa isaasana kama lahayn
waan gartay
walaal marka dhalinyaro oo dibadda dalta u soo dirtay leeyir qaabka ugu soo dirtay ma aqaan
wayahay marka waxaan ugu maqalaa in tartan kubadeed uu qabanayay oo goobta dhalinyaro uu qabanayay iyada maxaa sabab ama taasa sabab oo xarigiisa mise hawl kala jirta
maya wax kale ma jiraan wax kale ma jiraan sabab annaka aan qof u dulano oo la xirno oo in qaabno asagoo la dambi gelin ma jiro waayo ilaahayna wuu na daalacanayaa ummadana mas-uul baa nagula dhigayo hadda hoggaanka annaka u hayna qof in la dulmana diinna maaha maxaan ku yidhaahdaa mana ficno
waan gartay
ummad ahaan iyo nolol ahaan iyo jiritaan ahaan iyo islaanim ahaanna uma ficlo oo qofka waxay garaysaa waxay diinta islaamka farayso
waan garta
qofki laakiin fawdo ku wado ummadda oo meelahana loogu talagalay ka shaqaynayo oo shaqadiisa soo dhaafo ka soo dheereeyo sharci baa qabanayo haddii kale waxaa lagu noqonayaa dulmigii iyo isdilkii iyo sharci la-aantii iyo qof waliba wuxuu doonaa sameeyo
waaye marka maxay tahay fawdada uu waday ee aad ku qabateen ee aan ka ahayn kubad qabanaya ama uu tartan qabanayay
fawdada uu qabanayay waxaa ka mid ahayd shaqo aan lahayn inuu saddex galay maamulka magaalada jooga waxaa la rabaa qofka markuu wax lagu soo diro dad baa lacag abaara soo dira oo qof ka soo dirsada xafiiskay yimaadaan waxay yidhahda annagu lacagtaasaa lagula soo dirsaday qof baana sadaqaysanayo waxaanan u dirsanaynaa maxaan ku yidhahdaa in biyo lagu dhaamiya la rabaa in maxaan ku yidhahda dadkaas waca wiyaa la rabaa agoontaas ila waxyaabo fara badan oo duwajiyaal oo kala duwan baa loo yimaada waxaan dhahaa marka sameeya haddee qofki ii soo dhiibayna haqayaanina ummadda la iinku soo dhiibayna ka leexinina ilaahay baan indaalacanaya socda marka qofka hadduu wax wanaaga qabanayo waxaan rabaa kow inuu iska soo rabo diray xafiiska degmada kan amniga nabadgubida inuu iska soo rabo diray la yidhaha sidaas iyo sidaas wuxu jiraan haddii talo aad iga keenaysaa saas iyo saas ay waxu jiraan
waan gartay
seer oola kaashadaa seer u sameeya
waan gartay marka taa macneheed waxa weeyaan inaanu maamulkii soo marina tartankii wuu iska qabtay u miyaa taasi
markii weliba lagu yiri way khaldan tahay iska dhaaf wuxuu yiri meeshaan maamulna kama jira administration kama jira qabiil baa ka jira
dee marka laga yimaado arrimaha siyaasadda iyo arrimaha meelo kale ka imanaya dee tartanku waynu garanaynaa ciyaaraha oo kale waa arrimo bulsho ma waxaa sheegaya waxaa jira sharci ama nidaam sheegaya in mar kasta lasoo maro maamulka iyo degmada oo ka hor intaan waxba la qaban iyaga lasoo riboot gareeyo
waxa uu yaradu waa ogtahay wuxuu soo maray waxaad ogaada tuug ahaa iyo waxaan oo qaati lahaa oo qaranka markuu jiray xirnaan jiray dadkii horta dhex socdaan
waan gartay
waxay doonaan samaynayaan hadda tartibi u jirjiraa iyagoo facebookya iyo email iyo wax kasta isticmaalaya telefoonna casri ah waxaad soo marayna waad ogtahay oo daamacad baan ka soo baxnay la yidhaahayo wax kastaba waa usoo joogay wixii dhibaato dhacaysay oo soomaaliya ku dhacaysay ama fidno ka dhacaysay ama qabiil qabiil loo dirilaayay ama qof dulmi lagu dilayay ama qof lagu dhacayay ama gabar lagu kufsanayay ama guri dad awleeya lagu goobahayeen goobjoog ba soo hay
waan gartay
wixii ayaka ahaa in la abuuro ma fiicno qofkii sidaa wadan wuxuu la mid yahay qof yidhi gadaal aan u guurno yaana horin socona marka cid laga yeelaya ma jirto sharcigu marka qof kasta wuu qabanaya anuu qabanayaa asaguu qabanayaa bulshada kale uu qabanayaa qof dumar iyo ragba waa qabanaya
haddaan gudoomiye ku weydiiyo qaar ka mid a heladiisoo nala hadlay waxay sheegayaan in aad u diideen inay la kulmaan amaba ay arkaan marka laga reebo hooyadii oo kale oo aragtay markii ugu dambeysay say tilmaamayaan iyada taasi ma jirtaa inaad ka maanacdeen dadkii booqanayay inay u tagaan
mdewa waxaa socod kaa jiraan uhaw
waan gartay dhinaca kale hadaan ku weydiiyo dabcan imika muddadu xidhan yahay eheladiisu waxay noo tilmaameen inuu 4 maalmood xidhan yahay sharciguna suu sheegaya muddo intaa la-eg inaan lahaynin maxkamad la-aan ma horgeyseen cadaaladda si kiiska iyo eedda uu ku eedaysan yahay looga garnaqo mise weli waad haysaan
maya waan haynaa weli waan geynaynaa sabtigaas yaan geynaynaa maxkamadda qoraalkiisi waa u gudbinay iyo wuxuu ku eedaysan yahay maxkamaddana la geynaya insha allah bidni illahi kariim
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa waxa u waramayey oo ninkaasi uu ahaa maxamed cismaan xayd oo ah gudoomiyaha degmada beled xaawo khadka telefoonka beled xaawo ayuuna ugu waramayey
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen waxaa waayadan xiisad siyaasadeed ay ka jirtay maamulka galmudug oo sababtay in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ay toddobaadkan intay fadhiistaan sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kalsoonidii kala laabteen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir waxaa sidoo kale jirtay in arrintaasi ka soo horjeestay gudoomiye cali gacal casir kuna tilmaamay inuusan aqoonsanayn waxa ka soo baxay fadhigaasi baarlamaanka haddaba xiisadan khilaafaadka xubnaha maamulka galmudug dhexdiisa oo aanay ahin markii ugu horreysay oo xiisad siyaasadeed sidan oo kale soo kala dhex gasho maxay saameyn ku yeelan karaysaa maamulka galmudug iyo sidoo kale siyaasadda guud ahaanba waddanka soomaaliya qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka marti ugu ah oo nagala qayb geli doonaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carbi sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo ahaa qofkii hogaaminayay ama guddoominayay kulankii ay xubnaha baarlamaanka galmudug qaarkii ay fadhiga ku yeesheen sheegeenna inay xilkii ka qaadeen oo codka kalsoonida ay kala laabteen gudoomiye cali gacal casir barnaamijka intuu socdo waxaa sidoo kale nagala qayb qaadan doonaa diini maxamed diini oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka dhammaantiina aad baan idinkugu mahadcelinayaa sida aad nooga aqbasheen xasuumaddan aan idin fidinay ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo isagu sida aad hordhacaba ku maqlayseen gudoominayay shirka ay xubnaha baarlamaanka galmudug ay yeesheen kadibna ay codka kalsoonida sida ay tilmaameen ugala laabteen gudoomiye cali gacal casir xareed sharciyadda aad ku fadhiisateen iyo sida xubnaha baarlamaanka ay mowshinkani kusoo gudbiyeen dabadeedna ay ku dhaqangeliyeen bal faahfaahina naga sii
aad baa umaadsan tahay waa salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka maxamed cabdixaashi iyo gudoomiye diini sidaa la socoto maaragtay galmudug khilaafaadka khilaafaad soo socday ayay ahaayeen wax soo boodaa maanta maysan ahayn hawsha halkaa ka dhacday oo kalsooni lagalaga noqday gudoomiyaha baarlamaanka galmudug 7 bilood iyo in ka badan ayay soo jeetamaysay runtii oo aan maaragtay mar walba laysku dayay in la xaliyo geed deer iyo geed gaaban loo fuulay sida arrintan loo xalin lahaa nasiib darra laakiin maysan koobid waqti badan iyo juhdi badanna waxaa geliyey madaxweynaha gobolka galmudug mudan axmed waxaala geelle oo arrintaa u istaagay si nabad aan ugu istaagay hadda aan kula hadlayno 3 bilood oo hadda lasoo dhaafayn muqdisho u joogay in wadahadalkaas lasoo abjaro isagoo garwadeenka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan maxamed cabdullaahi farmaajo nasiib darro sidaa la socotaan intaa shirkii bruxell la aadid habeen haddaad aad xasuusataan sawirada iyo communicatinga saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha oo lagu heshiiyey arrintaa uu xafiiskan madaxweynaha kasoo saaray in heshiis guud laysla qaatay safarka bruxell madaxweynaha markuu ka yimaadana halkaan rusamareeb lasoo wada aadi doono oo isagana markaa ka ahaa shirkaas oday soomaaliyeed isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nasiib darro markii shirkii bruxell laga soo noqday wili ayadoo gogosha ay taallo ayuu haddana madaxweynihii jadwalkiisii shaqo ee haddana hore xal looga gaaro. Runtii nasiib darro markii intaas soo qaadatay saacaddii u dambeysay waxaa suuroobi weysay inay maaragtay saaxiibadan ay arrintii nala qaataan saa la socotaan kolay miidiyaadka aragteen doodeer kadib maanta lagu soo xabjaray in kalsoonidii ay kala noqdaan guddoomiye Cali Gacal Cabdi.
Waa tahay waxaan siinayaa markan madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi hadalka ka soo yeeray xubnaha baarlamaanka Galmudug, sidee baad u aragtaa ay sheegeen inay codka kalsoonidii kala laabteen guddoomiye baarlamaanka?
Marka koowaad waxaan salaamayaa baada v o eda iyo ummadda Soomaaliyeed oo na dhegeysanaysa runtii meel walba ay joogaan. Marka labaad waxaan salaamayaa guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed iyo guddoomiyaha ururada bulshada ee diini Maxamed Diini. Runtii dhammaantiin waa salaamintiin salaanka bacdi. Waxaan rabaa inaan kuu sheegay horta qalaafka Galmudug sida aad la socotaba wuxuu kasoo bilowday kala aragduwanaanshihii siyaasadda qaliijka oo Soomaaliya ka jirtay ayaa waxaa dhacday madaxweynaha nabadgelyada Galmudug iyo mudane Xareed oo guddoomiye ku-xigeen koowaad ah waxay ahaayeen dadkii taageeray Imaaraadka oo markaas maaragtay muxuu ahaa dhexdhexaadnimada dowladda dhexe qaadatay ka hor yimid. Aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal iyo guddoomiye ku-xigeenka labaadna arrintaas maaragtay runtii waa kasoo horjeysanay. Waxaa la socotaa muddo hadsan lagu joogo cadaado inaasaan oo kale isugu qabsanay inay maaragtay muxuu ahaa cod kalsoonida laga qaaday guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee garab xildhibaanada Galmudug ka mid ah dheheen. Dhanka kalena garab ka mid ah xildhibaanada Galmudug ay dheheen waxaan ka qaadnay halkii madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka. arrinta ayadeed waxaa kusoo baxay dowladda federaalka waxayna ku dhammaysay si odaytinimo ah ayadoo xildhibaanada la tashatay maaragtay muxuu ahaa madaxweynaha iyo la tashatay guddoomiyaha ku-xigeenka anaga iyo maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka la tashatay. arrintaas anagu u taagan oo meesha taagan yahay ayaa madaxweynaha Galmudug isagoo maaragtay khilaafkeena iyo dowladda dhankeeda ka array waxaa dhacday inuu heshiis la galay Eelsuno. Eelsuno runtii annaga aad aan usoo dhaweynaynay heshiiskeeda oo waxay wax muddo saddex sana oo Galmudug jirtay laba sana bar markaa Galmudug ay jirtay la raadinayay laakiin nasiib darro lagu guuleysan waayey. madaxweynaha Nairobi isku soo arkeen qaar ka mid a madaxda Eelsuno iyo asaga heshiisiina soo gaareen. kadib heshiiskaas oo adi markaas aan wax weynayn madaxweynaha markuu xamar kusoo noqday arrintii uu madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha uu soo bandhigay iyo annaga uu noo soo bandhigay waxaa meesha ka dhalatay in wafdi aado Jabuuti waftigaas oo maaragtay guddoomiye ku-xigeenka iyo anigaba aan ka mid ahayn aan tagnay maaragtay muxuu ahaa Jabuuti muddo aan joogna asbuuca halkaasna maaragtay heshiis 14 qodob ka kooban aan Eelsuno kula soo galnay. in heshiiska si loo fuliyo guddiye in la qabto oo arrintaas maaragtay laga shaqaysiiyo inay ahayd qalad kowaad marka dhacay wuxuu ahaa meeshaas inaan guddiyadii hawshii la qaban madaxweynaha safarkii uu ku maraayay dalka markuu yimid meesha la dhaho cadaado in markiiba dhulsumareed loo gudbay ayada waxba laga wada hadlin sidaas in dhulsumareed heshiiskii sidii loo fulin lahaa ama xildhibaanada la isugu dari lahaa ama maaragtay ciidamada la isugu dari lahaa ama constitutionka iyo dastuurka loo midayn lahaa howlahaas oo dhan anay ka xanaaqnay. waa annagoo raalli ka ahayn xamar aan tagnay suwaadda guddoomiyaha sheegay dowladdaana dhex gashay arrintii waa socon weyday waxaa dhacday in cadaado annaga ku noqonay madaxweynaha iyo guddoomiyahana ay ayagana ku noqdeen guddoomiye ku-xigeenkana ay ku noqdeen dhulsumareed. heshiiskii oo ka dhacay meesha la dhaho xamar madaxtooyada waxaa lagu heshiiyey inuu madaxweynaha hogaamiyo heshiiskii Jabuutina lagu dul shaqeeyo. qodob annaga afar qodob aan ku doodeynay waxaan ku doodeynay in cadaado baarlamaan ku shaqeeyo in afar sano waxay tahay nalo macnay afar sano extensiona in maaragtay dastuurka lagu noqdo iyo in xildhibaanada baabushiin qabiilada iyo hawshooda la fiiriyo oo si sax loo mideeyo. afartii wax oon dhicin ayaa guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxweynaha intay dowladda ka xanaaqeen ayay soo dhoofeen oo dhismareed yimaadeen taasaana keentay waxa hadda socdo. aniga mana u arko waxa hadda socdo wax sharciyan yihiin sharcina ma noqon karaan. waxaa sharci ah midda kale qodob koowaad oo heshiiska Jabuuti wuxuu dhigayaa in shanta qof oo ugu sareysa Galmudug oo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo saddexdooda shanteen inaan sii wada joogeyno muddada ku meel gaarka u dhigaya.
aad baad umaadsan tahay Diini. ayaan siinayaa Diini, sida aad maqlayso khilaafaadkan muddo ayay soo jireen tan iyo marka Galmudug la aasaasay maamulkan hadda dhowr jir ayay isqaqabteen. marka khilaafaadkan isqaqabsashada xubnaha Galmudug dhexdeeda ah caqabad taleeg ayay ku keeni karaysaa maamulka Galmudug la fahantiisa iyo guud ahaan marka la fiiriyo nidaamka ee dowladnimo ee waddanka?
بسم الله الرحمن الرحيم. مركو هري وحن سلام يا بيو هذا اليو الذي سياشا ندين سنة هي شرفت له. سيدا سلم إذا وحن سلام يا مارتي بدميها قال عصير يو ملحوين كحيان كعربي يو مارتي صاحبتي كالحرات هنتي قلم دو خلاف كذا حنوم علينا يا محمد حين كحيان كيو iyo maareeyti gudoom xigeenka koobaad ba arrinkaas waxyaabo badan aan u maleynayaa inaan ka wada hadalnay oo arrimahaas maalintii khilaafkii hore Cabdi Kariim jiray cadaada ayaan ugu tagnay si aan u qiimeyno xaaladda khilaafka ilaa maalintaasna waa la soconay anaga qiimeynteena runtii ma rabo in anoo magaca bulshada rayidka ku hadlaya inaan ilaahdo qolo gooniyaha saxan laakiin marnaba waxa xaqiiqa ah khilaafkaasu inuusan dan umadeed ku saabsanayn annaga sidan aaminsanahay ku salaysan yahay dan maslaxa shakhsi ah oo dadka mas-uuliyiinta ah dhexdooda ah. Annaga aragtidan qabna generally khilaafka federaalka kore iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo khilaafka ka dhexeeya galmudug madaxdeeda inta badan oo hadda sida hadda carabi madaxweyne ku xigeenka uu sheegay maxamuud saasixi doona uu sheegay in waxyaabaha wada joogitaanka wada joogitaanka inaan heshiis lagu ahayn waa jirtaa in qaladaad dhaceen maaragtay markii lasoo heshiiyey oo ahla sunna iyo maaragtay galmudugtii hore heshiiyeen implementationkii in qalad ka dhacay waxaan aaminsanahay qaladaadkaas inay yihiin qaladaad la saxi karo annaga bulshareed ahaana runtii shaqooyin badanaan arrinkaas ka qabanay marka in general waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay maqlaan khilaafku inta badan la isku qabsado waa personal nature waxa way laba nin oo aragtidoodii iyo fikirkoodii ku saleynaya inay nin walba meel kale uu ka raadsado taageero marka qof wuxuu ka raadsanayaa dowladda qof federaalka qof wuxuu ka raadsanayaa maamul goboleedka oo meelo ka shisheeya xitaa mararka qaarkood laga raadsanayaa intaasina haddii ay tahay waxa ay isku hayaan maslaxa umadeed ama maslaxada galmudug khilaafku intaas ma socdeen sababtoo ah khilaafka hadda xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenka kama bilaaban yacni khilaafku ka horreeyay Cabdi Kariim joogay Cabdi Kariim la riday Cabdi Kariim marka la ridayay processkan hadda teamkan la rabo in lagu rido ayaa asagana lagu ridayay marka ma ahayn wax kow dastuur la waafajinayo oo sharciga dalka ama galmudug u degsan ama guud ahaan in general sharciga guud ee waddanka u degsan la waafajinayo maaha inta badan yaa aduu ma marsiisan kartaa fursadda adiga ma kuu maraysaa dantaadu dhinacii ka xigtaa dhinac dantaadu ka xigta u leexo yacni marnaba kuma salaysna dan maslaxa caama oo galmudug
marka saameynta
ragaadinaya khilaafku wuu ragaadinayaa horumarkii amniga waxbarashada caafimaadka dhismaha maaragtay wadooyinka biyaha yacni wax badan oo horumaroo galmudug gaari lahayd ilaa ma maalintay dhisneed ilaa hadda khilaaf aan ku jira hal maalin oo khilaaf laga baxay ma jirin ma xasuusta aniga shakhsiyan waqtiyadii u horreysay Cabdi Kariim xitaa waxaan la kulmi jiray la sheekaysan jirnay wasiirada galmudug wasiirada galmudug aan xitaa isku raayihiin mararka qaar wasiiradii waxaa la dhisayaa qabaailkii leeyahay la qanciyo wax beenaha loo sheego meesha budget male yacni waxyaabaha maslaxada ummadda laga hadlayo dowlad yar lama dhisayo war maxaan awoodnaa oon ku shaqeyn karnaa lama dhahayo war maxaa gobolkii dadka shacabka u baahan yahay lama dhahayo waxaan khilaafka ahu business uu noqday anaga shaqsiyan yacni dhinaca aan ka aaminsanahay bulshareed ahaan yacni waxaan dhammaanayn weligood dhammaanayn adduunka meel laga arka lamaan
aad baad umaadsantahay diino kuu soo laaban doonaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug xareed ayaan ku laabanayaa sida uu ka dhawaajiyay xareed waxaad maqlaysay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi carabey wuxuu leeyahay khilaaf ayaa jiray khilaafkii iyadoon laga heshiin ayay xubnahan intay shireen waxay dhaheen guddoomiyihii baarlamaanka Cali Gacal Casir xilka waa ka qaadnay marka khilaaf in lagu saxo khilaaf ama qalad in lagu saxo qalad kale miyaanay qalad kale ahayn oo dhib keeni karaya marka laga hadlayo nidaamka iyo maamulka galmudug
jamaal horta maasantaha horta waxaan rabaa haddii aan wada hadlayno inaan macnaha hadalladeena ama oraahda kasoo yeerayso saaxiibada inaan ku salayno wax sharci ah siba aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inaan u tiirsanaa dastuurka galmudug iyo xirasaadkaan dhigannay runtii waa nasiib darro in madaxweyne ku-xigeenka galabta uu bulshada saas u magan habaabiyo uu saa ugu sheego madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ahaa ninkii jabuuti heshiiskan wax kasoo saxeexay ninkii maaragtay halkaa nala yimid usamareeb guddoomiyahana uu markaa naga maqlaa sida la socota gudoomiyaha annagoo joogna Jabuuti oo aan maalintii koowaadba aan furnay heshiiska maamulka Ahlusunna iyo Galmudug ayuu idaacadaha ka hadlay oo yiri anigu maamulkaas heshiiskaas wixii kasoo baxo ma aqoonsanin. Haddana saacado kadib uu haddana isbeeniyu yiri wixii kasoo baxo waa aqoonsanahay, waana soo dhaweynaya. Runtii hadalkiisu ku furay inuu mataqaanaa khilaafkan uu yiri madaxweynaha waagu Imaaraadku maxaa u aaday ayaan ku haysanin. Runtii mandate madaxweyne ku-xigeenka saa ma qoraya dastuurkeena madaxweyne ku-xigeenka, mandatekiisu waa wixii madaxweynaha u dirsado inuu siyaasadda dowladda goboleedka Galmudug waxa hogaamiya madaxweynaha Galmudug. Wixii madaxweynaha uu ku qaldamayna waxaa kula xisaabtamaya hadduu sameeyey waxyaaba aan loo dirsan baarlamaankeena ayay ahayd inuu ka hadlo u yeero oo uu mariyo sharciyadda. Ma ahayn in guddoomiye baarlamaan uu ka hadlo madaxweynaha meelaha uu booqdo ama meelaha uu tago madaxweyne ku-xigeenka inuu ka daba hadlo. Ma ahayn siyaasaddaasna kolley meeshay salka ku hayso waa la soconaa, waana kasoo gudubiyey. Nasiibdana waxaa ah inuu broseski uu isaga markhaatiga ka ahaa guddoomiyaha baarlamaankana uu u taagnaa in labadii baarlamaan laysku daray, labadii dastuur laysku daray, la bedelay astaantii, lagu heshiiyey labada xildhibaan laysku daray. Weliba waxaa nasiib darro ah oo aan rabaa halkan caawina ka dhawaajiyay madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, labadoodaas beelo ay kasoo jeedaan waa labada beelo xildhibaanada ugu badan la siiyey Galmudug, 35 oo xildhibaan oo ah madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xildhibaan iyo guddoomiyihii baarlamaanka 24 xildhibaan beel haysataana ma jiro. Runtii intaas xildhibaan ay haystaan nasiib darro. Heshiiskaas hadda uu sheegayo madaxweyne ku-xigeenka wuxuu u burburiyey hal xildhibaan halli iigu daro zaa-id ah oo ah aniga inaadeerkay ahna marna darawalkiisa ahaa. Xaqiiqdeeda la hayaa oo aan qarsoonayn, iyadoo saas ay tahayna uu maaragtay runtii aan si kastaba yeelan si aan ku xalin arrintaas uu xitaa diiday inuu maamulkan marnaba israaco ama uu jaan qaado. Madaxweynaha saa la socotaan horumarka uu ka sameeyey Galmudug, labada maamul Ahlusunna oo intaas sano lagu guuleysta waay in la keeno ayuu keenay awooddiisii madaxweynenimo ayuu qeybiyey.
Marka
wuxuu sameeyey madaxa xukuumadda dagaalkii colaadii ka taagnayd gaalkacyo aada ogeedeen oo taalay intaas sano, jidka xirnaay ayaa la furay, jakadii hobi ayaa laga shaqeeyey.
Waxsan marka khilaaf in khilaaf aad ku saxdaan ama khalad aad khalad ku saxdaan miya habooneyd?
Dastuurka waxaa ku qoran in sharciga uusan ka sarreyn qof kastoo madaxa sharciga uu qabo. Waa dareemi kartaa 7 bilood loo taagnaa in xal la helo. Intaasna anaga aan xakameyneyna, siiba aniga aan xakameynayo baarlamaanka soo lahaa waa lagu maqan yahay. Madaxweynihii oo soo laabtay oo yiri waa soo quustay waxba ma hayo, saaxiibadayna ay weli taagan yihiin. Weli nasiib darro saaxiibaday siiba madaxweyne ku-xigeenka warqadda ay soo codsadeen qof bin caada macna aqbali karin oo ah warqad had noogula qora 4 sano inaan nala taabanin, maadaama hawshii waagii September aan sameynay. Waxaan u aragnay labadaas mas-uul in Galmudug baarlamaankiina uu la xisaabtamo wixii sharciyadda ay ka helaanna lagu abaalguriyo.
Aad baad umaadsan tahay. Carabi ayaan siinayaa madaxweyne ku-xigeenka. Haye, waad maqlaysaa eedeymo badan buu soo jeedinaya oo shaqsi
aad nasiib darro maaragtay wixii in personal issue laga dhigo ayadoo ummaddan dhegeysanayso oo beenna maaragtay haddana laiska sheego. Saan la socotaba aniga heshiiska Jabuuti No. 1 kama soo horjeeday. Heshiiska Jabuuti anaa goobjoog ka ahaa waxa uu qorayana macnaha waxaan raali ka ahaa ilaa haddana ma dejinay. Laakiin waxaan ka hadleyna implementationka heshiiska Jabuuti waaye oo been laga sheegay oo qalab loo isticmaalay oo si qaldan loo isticmaalay. Galmudug waxbay qaysatay. Galmudug maaha Jubbaland oo kale, mana aha muxuu ahaa ii sheeg Southwest oo kale oo markii maaragtay maamuladaas la dhisayay maaragtay ay dowladashe gacanta ku hayeen. Galmudug waa meel qabiilo isku yimaadeen, cadaada la isugu yimid, shir socday 1 sano iyo bar ay ku dhisantay, qabiilana wax lagu qaysaday. Taas markay tahay aniga anoo Soomaali u dhimrinaya oo dadka u dhimrinaya Galmudug oo dareensan in 1 sano hartay ee wax dhiba lahayn aan waxaan sameynay xal Galmudug aan u raadinaya, waxaan aqbalay in madaxa xukuumadda wax dhaha la keeno oo laba nin isku qabiila, mid naga koreeyo mid naga hooseeyo. Sababta oo aqbalayna Soomaalinimo iyo wadaninimo iyo Galmudug horumar gaartay igaahay tii ayadeed markii dhacday oo aqbalkeeda oo qabiilkeeda dhan igula dagaaleen dadka igula dagaaleen markii la yimid haddana implementationka in la fuliyo waxaa dhacday in lagu tafirfalo. Annaga waxaan ku heshiinay xildhibaanada in la isku daro. Xildhibaanada ku heshiinay in la isku daro waxay ahaayeen 60 xildhibaan oo markaas baarlamaanka ahaa ay lahaayeen nimanka Arsenal Jimaha iyo 89 xildhibaan gudoomiye. Waxaa timid markaan galmudug markaa dhismareeb la tagay guddi inaan la qaban xildhibaanada sidii rabay in laga yeelo marqaati ilaada xarada marunna ka sheegay ama beena ka sheegay.
Waa tahay.
Meesha aniga iyo madaxweynaha meesha madaxweynaha aniga ku kala tagnay 100 qof oo joogtay 20 qof ay joogtay oo Soomaali ah. Aan dhahay waxaan ma sheegay kartid inaan markaa qof inaad erkay u deedaayeen kalena waa cadaan.
Waa
tahay. Waxay ahayd power sharingkii Soomaaliyeed ayaa lagu xadgudbay oo galmudug wax ku dhigneyd. Qabiilaha kuraastoodii la qaatay kuwa kuraas badan la siiyey anama dhahay reebil iyo reebil anaa wada xukuma dadka labanoo lahay. Mucdoobo galmudugba laakiin dad baa wax laga qaatay dad baa wax la siiyey wajismad rad taasna waa mid aan ka diidinay waxaa soo haray barnaamijka oo gaalkac iyo wax kaal gaalkac ninka 20 kasta caadikri waagiis ilaa hadda joogay oo nabadeeda ka shaqeeyay meedii hadana marqaadka ninka shaqeeyay aniga waa ilaahayna waa ogyahay ilaahayna ajir uga rabaa muuqa Soomaaliya ajir uga rabaa waxyaabo masiiriga inuu qalad ishto jabuun wuxuu ay ku amdabay asoo naga qariyay go'aan uu qaatay waa ka joojisan shalay kismaayo aaday asoo nagala tishan aniga waa wada hadlayna wiikoor ima dhinka Ismaaciil markaan tagay dowladda xiriir u jiraya intuu tii xiriir ku jira kama aqbalayo barki aniga kursigeeyay anaa iskale awoodayeen anaa iskale madaxweynaha sida loo doortaa lay doortaa aniga asaga ma soo magacaabin asaga ima laha asaga uma shaqeeyo shaqaal uma dad galmi uma shaqeeyaa intaas
aad baad umaasan tahay waxaan jeclahay xareed iyo carabey idinku labadiinba idinku mahadsan waxaan rabaa in barnaamijkan uusan naga noqonin in midi ku taag iyo shaqsi in maartay la isku eedo waxaan rabnaa inaan ka hadalno khilaafaadkan iyo sida looga bixi karo arintaasan diirada saari doonaa diini aan ku laabanaya diini maadaama aad ka dhawaajisay in khilaafaadkan sida aad sheegtay ay salka ku hayso arimo shaqsi iyo rabitaan dad gaar ah sidee bay kuula muuqataa marka in khilaafaadkan lagu gudbi karo
horta ali waxaan aaminsanahay khilaafka jira khilaaf kastoo jira laba qodob ayaa muhiim u ah in macnaha dadku aqbalaan kow sharcigu muxuu ka qabaa sharciga markaas u degan ama ha xumaado ama ha fiicnaado sharcigu muxuu qabaa qodobka labaadna waxa uu ahay inay dadka ahlulxalli walcaqdiga ah matalan shacabka ka tirsan oo bulshada rayidka ka mid a inay usoo bandhigaan khilaafkooda inta aanay maaragtay ayaga dhexdooda keliya iskula meeraysan oo dhahaan war dhibkaanan haysta ummaddii waxay nooga baahan tahay shaqo waxqabad walaalayaalow kaalaya dhibka nala arka hadda aad arkayso oo khilaafkaasi jiro haddaan bulsho rayid ahaan usoo bandhigno walaalayaalow khilaafkiina inaa idinla xalinaan rabnaa waa nalaga kala dhuumanaa labada dhinacba waa waxaan ku aragnay dowladda federaalka waa waxaan ku aragnay maamul goboleedyada yacni khilaafka haddaadan marna aqbalin inuu yahay wax qaab dastuuriya in looga gudbo ama qaab ahlulxalli walcaqdiga dadka ah oo maslaxada ummadda xeerinaya oo aan dan gaara ka lahayn ay idin dhexdhexaadiyaan oo khilaafka soo afjaraan hadda khilaafku waa iska soconaya albaabkaa furan khilaafkana interpretationka waxaa la rabaa sharcigu inuu interpretation sameeyo oo dadka kala xakameeyo kow labo haddii kale dad ayaga ka baxsan waa inay interpretation sharci ku sameeyaan iyo khilaafka oo ay dhahaan mowqifkaasaa saxa oo saas la aqbalo haddaan labadii nin la aqbalin anaa garleh waa sheekaduna waxay ku dhammaanaysaa 10 sano iyo 20 sano 30 sanaan hadda waddanka soomaaliya maraynaa dowladdii federaalka aheyd oo intaasoo sano 27 sano lasoo dhisaayey ayaa maamul goboleedku waxay dhaheen waa la shaqayn weynay dowladdiina waxay u faragelinaysaa oo ay maaragtay maamul kastaba madaxweyne kastaba madaxweyne ku-xigeenkiisa ugu dire oo madaxa ugu garaace culayskoodii qaadi weysay waxay baarlamaanku ma shaqayn karo oo baarlamaanka hadda waxaa leeyahay maamul goboleedka haddaysan aqbalin baarlamaanku wuxuu baasgarayn kara lama arko golo wasiiro oo wax baasgarayn kara lama arko labadii qoloba ninba ninka kale uu ku mashquulsan yahay khilaafka asalkiisu laba qodob ayaa asaas u ah khilaaf kasta oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ka jira iyo khilaaf kasta oo maamul goboleed kasta gudihiisa ka jira laba qodoba asaas u ah kow inaan sharcigii lagu dhaqmayn lana ixtiraamayn labo in dan yacni dana iyo masaalix yacni personal oo dadkaas madaxda ay isku haystaan isku jiijiidanayaanu hebel fiiri iyo hebel fiiri inta ka cayaar intaan ka cayaara kooxdaana la safana kooxdan lama safanayo waxaan ka codsanaynaa tala ahaan usoo jeedinaynaa walaalahayn waa ogtihiin deegaanka aad ka soo jeedaan dadka abaarta ku haysata waxbarasho la-aanta ku haysata wada la-aanta ku haysata biyo la-aanta ku haysata caafimaad darada ku haysata dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhagaystaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan مثلا صدق أصو مم أصو شغلت كتير مثلا صدق إن أخوك وطنا ما راح النقطين
ويه
مركز سؤالها عندك الجواب يسمى لك
وتأت
نسيب ذره إن المالك استقلاب كاس مخلد
وآدد ما صنت هاي وحنسينا يا إن قدوم كحين كبرلمان كقلم كحريد أديكو سوكو بيا جب جبذي يا نكوسي دوانينا سداد مغلس الدين وحوليها مساليح دكار كاملها لسكديكو بل إن أنت هاد مساليح دكار كأهمل سكديكتان مقولتها إن لوسو جيستو سيدي خلافات كان ميل لسكديك لها داد كرير قلم دكدنا هذا اللغة فكري لها أو هران لوسي سعون لها أنت هم كوم وقتها
جمال ما صنتا ولا لو هت هو أرن خلاف وسو خلاف لهم بحنا وانا صور هجادي سيدا لسو أرتو خلاف أرتو ولبن نوع هو كلا بحا وفنشنال كومبليك ديسفنشنال كومبليك وخلاف شقين كر خلاف واحد هجادي قلم دكدنا هذا اللغة خلاف واحد هجادي يوم ماركتي واحد بس أنا أقف عن كل جوجن أود ربيتان كشعب كأه أو مقرن يسافر وإنه أبدو كويس مثير كشعب كنت في سومالي أنا ما أنت عن وأنا أبدا أنت على هذا النوع أصلا أنا سان أنا سمع إن هذا كان كعدين يلم الدستور يحرره سات أقرن عياج أو إيشن كسر فرق سكرين دولة لح سومالي شؤون تينا قده عنها وقه كيبال إنان حالي السنوه وعن سمي السنوه ودستور كيه واحد من الفرايو إنان كله قادمه واحد عنها نسميهنين إلهي حد يسان حيال جزب قاس كبعثن دستور كيه إرهوسات كيه وحيه إن نبت واتله له ما دام ديقانه دي هي هين ديقانه آدي آد أورغا دي عراضه هي أباره هي خلافات أدوك سالسو عدتو أدوك كان هرمري وحاج خلاف خلافات لكن وإن ونقطة خلاف شقين كره ما هالخلاف عن شقين كره نقطة خجالية صناعي هذا وح أفك مكتي وحس كابتن إلى اللجة المارك يشج ملح أنا وحاس كذيني أنت إنا فازينه تضرب داس بلوس دي داس بلوس أنا فازينه خلاف كان إنا أو خجالي إنا كتير مين من خلاف شقين كره أنت وسوت ميسي صاحب كي صام فيلي صاحب بدي كينتان كأهل الصلة إن سرالك هنا الأول ما عندك استنا قلب كلك جوني أتينا أما عطيت حنها أو ديدان أم وحكة لها أو ديدان سرالك خمها صوت أهدد أهل أف أو ديدان ككانت السك أو جرب وأه وإنت صار مقنع أو هدي لك يعني اللي إذا هبل الثاني كان الثاني يا ما هب أنت الأول استاجو
تصير
تصير عن
واحد وياه.
أنتي مسؤولية داخل الشرعية دا حتى عن وهاي السنة نقل مدد. أو قبتي قبنا كمصر هي الدستور ككبار عنا. إنت ترى إذا ملاحظة مجرى شرعي.
ويا أدبد ما سنتها. أدبد ما سنتها هاي نوحسينا من الحين كحجين كا. نسأل سؤال شو سينكو يدينا يا. أنت دناها جار كا. مسألة إحدى جار كا ميل إسكاديجو. مكون موقتا إن قل مدوك أيوب بهانتها إلا سمت بهيو خلافات كميل إسكاديجو. دتك يو شعب كرير قل مدوك أيوه هذا لقى فكره.
أرتى أهل أو ما سنتها هاي. هذه يو مارتي بدون كحجين كيو مارتي. بدنيا ديني بقى وحرر هذا مدي ديني كارك مدي نكون الورد شو ماله ده واحد جري مركز عرض في عم تاريخ ومارك تاريخ السياسة وحلقة فائدة وحلقة برد شو ماله واحد جري وحلقة صوت واجي ديال كحمر كبع في عش كودي في الوقت جالس علي علي مهدي عيدي بنتي زعلان إن رد على نجر له عيدي نجر له دبعتر ما شو ماله جوتنا هالك كتير وحكوشي مرنا مدي عكرتو إن ملحوين حف تيم كيس حرد يرجل مك يجر ليين أنا علق على نجر لنا إيه كنا الصوت مت كم باقلتن dadka reer galmudug oo hadda diinow kan diinow aan reer galmudug oo bin ka soo jeedo waxa waajib ku ah in aanaga na weydiyaan ma waxa waajib ku ah horta in intay baaraan waxa socdo hadaa anaga qaldan nahayna in dhaan aftiya la dinka qaldan stop hadii oo maareeyay oo qaldan yihiin madaxweynaha ee gishana ay dhaan waa qaldan tiina joojiye laakiin marna ma dhici karto in labadeena marto garleena waxa buushay anaga wax dan shakhsiyeed in aan wado anaga waxaan la mabda ah shacabka galmudug laga soo bilaa adduu u dhahay muxuu aha hareed waxa kale ku jideen annaga waxaan diidanahay kaliya waxa ay tahay implementation kale lagu sameeyay heshiiska Djibouti waxaan leenahay si sax ah loo maro arintaas waxaan ugu waafaqsan shacabka cadaado kan hobiyo kan galkaayo kan aabud waq kan heraale kan balan balan waafaqsan oo intii hore oo galmiyo xukun jirtay anaga waafaqsan oo diyaar nool ah oo raali ka ah in heshiiska si sax ah loo fuliyo waxaan ugu waafaqsan shacabka dhismareed iyo kuraaceel oo maareeyay muxuu aha aan qayb ka ahayn ururka heshiiska la galay. Waxay nagu raacsiin waxay tahay cid walba waxay rabtaa wax sax cadaaladda in wax lagu dhiso, cadaaladdaasna bishi qofki waxa ku helo, qofki wax waayana ku hayo. Cadaaladdana marka qofba si uu yaqaano maha, waa sida ay tahay dhafta ah. Oo sababtaa waxay tahay Soomaalida waxaa kala dilay saal la socotaba oo dhibkan u keenay waa cadaaladda raba. Annaga marka waxaan leenahay, annaga waxaan leenahay marka dastuurka galmudu uu qaadayo xareed iyo xeerosaas waa kaa haysanay oo annaga aan haysanay oo aan ku socnay. Laakiin muu bedelay wax kale uu qoray aanana shaqo ku lahayn, waxaasan raali ka midna mana ogin. Waana waxaan ka soo horjeedno, waana waxa aan leenahay ha lagu noqdo oo ha la saxan lana. Annaga culimmada ahlu sunna in lala heshiiyo, annagay culimmada ahlu sunna in lala heshiiyo, maarata waxaan ka nahay raali yunus boqolkiiba boqolna waan soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan dadkeena ku matalnaa heshiiskii lagu heshiiyey in si sax loo matalo. Odayaashan dhaqanka siyaasiyiinteena kurtin waxaan isku raacsannahay haddaan heshiiskii la fulin inaan banaankiisaan. Dowladdu waa isku dayday, madaxweyne farmaajo aad iyo aad u mahadsan yahay oo isku dayay heshiiskii meel fiican u keenay. Meesha markii la sameeyey lana xeef iyo madaxweyne xeef iyo xareed ayagaa dhahay afar sano waa inaan nalagala hadlin. Afar sanana qof bixin kara malaha.
Aad aad umahadsan tahay. Waxaan kusoo gabagabeynaya oon siinayaa kelmadda ugu dambeysa Diini haye, maxaad ku daraysaa intaan ay sheegeen xareed iyo carabi?
Horta walaalkay, aniga yani madaxweyne ku-xigeenka nin shaqsiyan aan saaxiibnaha waaye, xaqna waxa u leedahay inaad dhahdo cali garle ciidiida garle yani sax maaha, waa kugu raacsana ra'yigaas. Laakiin haddana waxaan gar ahayn iyadoon cidina gar ku dhigan oo aysan ku dhihin war arrinkan dhibkaana jira, dhibkan kaalayna la arka bulshada rayidka u yeer loo yeertaan inaan inta suuqa kaa xukumo anoon adiga waxa aad qabto hoos kuula fariisan oon ku weydiin, nimanka kaloo kaasoo horjeedana waxa ay qabaan aan weydiin, oo aad marka hore mukaalad kaa helin inaan gartaada xukumo sax maaha. Marka waxaan kaa codsanaynaa oo qof kasta oo Soomaaliya aan ka codsanaynaa inta ay probleemka Soomaalida beesha caalamka kula ordayaan, dad Soomaaliya oo wax garada oo waayo araga oo aqoon le ayaa dhooban oo raba maslaxada ummadda inay ka shaqeeyaan oo ogolaada inay idin soo dhex galaan, waa marka koowaad. Waxaan la'nahay waa ogolaanshihii aan arrinka ku xalli lahayn. Qodobka labaad oon aniga rabo inaan meeshan ka sheego waxa waaye, mar kasta yacni khilaafka dowladda yacni dhibaatada dowladda federaalka u shaqay laadahay waxaa qeyb ka ah culayska iyo dhibka ay maamul goboleedyadu ku hayaan yacni nooc ka mid a. Dhinaca kalena waxaa jirta khilaafyada maamul goboleedyada hadda ka taagan oo kan gol gumdug uu ka mid yahay dowladda federaalka lug ayay ku leedahay, wax la qari kara maaha. Middeeda saddexaad waxa waaye, anigu shaqsi waxaan ahay mas-uul ah hay-ad mas-uul ka ah, saa wuxuu ogahay uma sheegi karo, idaacadna kama sheegi karo. Waa mas-uuliyad darro xogta aan aniga carabay ka haayo ama xareed ka haayo ama wax meeshay socdaan aan ka hayo inaan idaacad la soo istaago. Waa inaan si asturan oo asluubaysan sida publiga aan warka u sheegno. Waxaan rabnaaho keliya marka aan public discussionkaidin la gelayno ama debatka idin la gelayno inaan xoogaa idin xasuusino war maslaxadu waa midda shacabka, maslaxadu maslaxadiina maaha. Laakiin marka la rabo inaan runta idiin sheegno ama aan xaqiiqada jirta idiin sheegno, cidda dulmiga wadaan sheegno, kow waa ina loo dhiibtaa, laba waa inaad maaragtay adinka idin wareysanaan xogta idinka helnaa, kabacdi markaas waa inaan mowqif soo saarnaa. Waana sida uu nidaamku yahay. Waxaan jeclaan lahaa bulshada galmudugna aan ugu baaqaya waxa waaye mar dambe inaysan siyaasiyiinta inay korkooda ku dagaalamaan inaysan fursad siin. Waxaadna arki doontaan shacabku intii hore maaha, waa baraarugay. Annaga bulshada rayidkaana waxaan aaminsannahay hadda wixii ka dambeyda inay waxaa lalahaa awal ha loo kaadiyay inta wax laysku kabkabaayo, laakiin intii yareed oo la kabkabayo 17 sano lasoo kabkabaayay in horteena lagu dumiyo waxaan aqbali karna maaha.
Waya Diini, aad baad umahadsan tahay. Sidoo kale xareed, waqtigaan naga dhammaaday, hal daqiiqaan idiin siinaya marka inaad kusoo gabagabaysaan. Haye xareed,
waxaan rabaa walaalow, caawa halkaasaad doodaas aad ka dhacdaa dujin madaxweyne ku-xigeenka, caawa halkaa waxaan baad nabadeed oga fidinaynaa. Hadduu wax gara qabo annaga dowladda xidaba hadda garteen uma dhiganayno. Galmudug ayuu ka tirsan yahay, maamulka galmudug ayuu ka tirsan yahay. Xalay iyo shalay kulley taleefano ayuu dadka qaarkood kula hadlay uu rabo inuu yimaado. Waxaa halkan ka cadeynaynaa bulshada Soomaaliyeed, aan ugu cadeynaynaa haddii uu rabo madaxweyne ku-xigeenka inuu halkaa galmudug inay ku qoranta.
Wahgaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasi faqadada toddobaadkan ugu dambeeyey idaacadda Idi Fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.